Pro a proti.
V pražském kulturním rybníku ožívají 7 let mrtví vodní živočichové, jako je chobotnice nebo rejnok. Přesněji řečeno, ministr kultury Daniel Herman a několik vlivných osobností by v hlavním městě přeci jen rádi viděli budovu Jana Kaplického, i když původní projekt ztroskotal a jeho autor zemřel. Změnilo by se i mnohé z charakteru stavby. Nebyla by to knihovna, nestála by na Letné jako Oko nad Prahou a byla by menší. Jeho chobotnice by se mohla vynořovat z Rohanského ostrova. Pro a proti tomuto projektu budou i obsahem našeho pořadu se stejným názvem. Dobrý poslech přeje Tomáš Pavlíček. V přenosovém voze před poslaneckou sněmovnou je ministr kultury Daniel Herman. Dobrý den.
Hezké odpoledne přeji.
A se mnou ve Vinohradském studiu je politolog a nakladatel Alexandr Tomský, který dlouho žil ve Velké Británii. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Hermane, Kaplického chobotnice v Praze, dejme tomu na Rohanském ostrově nebo někde jinde, ale ne na Letné. Proč jste tuhle myšlenku přijal za svoji vlastní? A na tu odpověď si vyhraďme asi tak minutu.
Já si myslím, že musím to korigovat, protože Letná byla původním návrhem, který se zdál, že je takzvaně mimo hru, ale v tuto chvíli se otvírá opět ta možnost, takže samozřejmě to je priorita číslo 1. Rohanský ostrov nebo jiné možnosti byly pouze záložními variantami.
A můžete to trochu rozvést, protože zatím jsem slyšel jen někde jinde než na Letné, kde došlo k této změně a jak vlastně jste na to přišli, odkud ten impuls přišel?
Zásadním prvkem v tom byl postoj pana prezidenta Zemana, který mi sám řekl, že patří do fanklubu architektury pana architekta Kaplického a že se zasadí o to, aby bylo možné znovu realizovat tuto stavbu právě na Letné. Pochopitelně to je naprosto optimální varianta, protože tam byla tato stavba koncipována a ve chvíli, kdy se zdálo, že tam to není reálné, tak jsme se zamýšleli nad, jak jsem řekl, záložními variantami. Ve chvíli, kdy takto silný hráč, jako je pan prezident, vstupuje s názorem, že je možné tu původní variantu vzkřísit, no tak pochopitelně pak je to, jak znovu říkám, priorita číslo 1 a lepší místo asi nemůžeme najít.
Jak vy se stavíte k nápadu vůbec se pokusit znovu obnovit tu myšlenku, postavit v Praze buď to knihovnu nebo jakoukoliv veřejnou budovu podle návrhu architekta Jana Kaplického, tak pane Tomský?
Jak jistě víte, já se k ní stavím velice negativně. Já považuji tuto stavbu v podstatě za jakousi pseudointelektuální provokaci. Je to věc příšerná a víme sami, jak na to reagovali lidé tím, že oni mluvili jako o chobotnici, o amébě, blob, blbou nejapný a podobně. Každá stavba, která je vlastně má provokovat, nezapadá do nějaké architektury, je svým způsobem výstřední, tak je potom samozřejmě intelektuálním výstřelkem. Ostatně je to krize celého našeho umění, ale v případě staveb veřejných si myslím, že by do toho měl člověk mluvit, protože na ty příšernosti, které my máme v moderních galeriích, chodit nemusíme a jsou zavřeny, nejsou vidět. Ale kolem takovýchto staveb chodit musíme a zvláště na té Letné nahoře opravdu jako protipol svatovické katedrály a podobně působí skutečně nehorázně. Já bych se přimlouval, aby v takovýchto případech, protože naše inteligenci postupně ztrácí, že bychom měli vyhlásit referendum.
Já se tedy přiznám, pane ministře, že jste mě trochu překvapil s tím, že by tedy skutečně mohla ta stavba stát na Letné, ale řekněte mi, když se zaštiťujete prezidentem republiky, co v tom hlava státu může udělat?
Je to celé ve fázi, řekl bych, prenatálního stádia. Nám se podařilo znovu tu myšlenku vzkřísit, protože si myslím, že respektuji plně názor pana kolegy Tomského, na který má samozřejmě právo, ale myslím si, že ta stavba je velice zajímavá a řada renomovaných architektů to vidí jako mimořádně zajímavé dílo. Já jsem měl ještě tu čest pana architekta Kaplického osobně znát, měl jsem možnost s ním hovořit v té době, Když jsem před lety pracoval na ministerstvu kultury, ptal jsem se ho, co ho k tomu zajímavému tvaru, co ho motivovalo. On mi řekl, že to byly bunkry v našem pohraničí. Já musím říci, že to je skutečně pravda. Já ty bunkry velmi dobře znám, protože pocházím z jižních Čech a za chalupou na Šumavě dva takové bunkry máme. A pak i ty takzvané biotické tvary, které jsou jakýmsi dotvářením stvoření. Myslím si, že to je velmi zajímavý přístup a že řada světových metropolí se stavbami pana architekta Kaplického může pyšnit.
Ano.
Zatím naše hlavní město k ním nepatří a proto jsem velmi rád, že pan prezident to vidí tak, jak řekl. Samozřejmě, jakou roli v tom může sehrát, to já nevím, ale vstoupil do toho velmi razantně a řekl, že se o to bude snažit. Já s panem prezidentem o tom budu znovu hovořit, jestli tam došlo k nějakému konkrétnímu posunu, protože musíme pochopitelně počkat na dokončení tunelu Blanka, na dokončení té stavby, která tam to velmi výrazně ovlivnila a uvidíme, ale jsem rád, že se tato myšlenka znovu vrací a že je relevantně vážně diskutována.
Bez ohledu na to, co si o té stavbě myslíte, pane Tomský, zdá se vám, že to umístění na Letné momentálně za současné situace je reálné?
To já nemůžu vědět samozřejmě. Záleží na tom, kolik ta věc bude stát, do jaké míry stát bude dotovat takovou stavbu, protože zřejmě žádný obchodník ani stavitel by si něco takového netroufl. Čili je to otázka také peněz, ale jakmile jde o veřejné prostředky, o veřejné peníze, tak skutečně by měli do toho lidé mluvit a ne pouze nějaká si architektonická inteligence. Jestliže to má vypadat jako bunkr uprostřed Prahy, tak je to katastrofa naprostá.
Pane ministře, já se pořád zamýšlím nad tím, kdo by vlastně tu myšlenku a jak prosadil, protože jestli jsem dobře četl při přípravě na toto interview všechny výroky zúčastněných lidí, tak například hlavní město Praha se k tomu staví hodně negativně, pro ně je vlastně ten původní projekt naprosto mrtvý a konec konců ani jeho umístění někde jinde by nepodpořila. Takže jak by to bylo třeba s pozemky, když nejdřív začneme tím a postupně bychom se dostali i k těm penězům?
Samozřejmě, že hlavní město Praha i městská část, kde by tato stavba měla být realizována, musí být od samého začátku velmi aktivně účastná té diskuze. Pochopitelně chápu, že když se otevřela, znovu to opakuji, záložní varianta umístění tedy na jiném místě, než se původně plánovalo, tedy na Letné, takže někteří lidé nad tím vyjádřili údiv. Znovu říkám, pokud se vrátí do hry ta varianta původní, tedy Letná, tak si myslím, že tato otázka odpadá, ale zcela jednoznačně Praha, hlavní město, musí být partnerem, proto říkám,
zatím
že
není,
jsme...
Zatím není tím partnerem, nebo nechce být.
Zatím nechce být, nevím, jestli to je tak, že nechce být jinde, ale na Letné ano. Proto říkám, jsme zatím v prenatálním stádiu. Já v tuto chvíli sestavuji pracovní skupinu, která by se měla zabývat různými úhly pohledu realizace této stavby a tam budeme dávat na stůl jednotlivé otázky, které jsou závažné a kterým je třeba se zabývat a jednu po druhé prostě řešit. Já si myslím, že to je opravdu téma mimořádné, do kterého musí všichni zúčastnění partneři mít možnost říci své slovo a dojdeme-li k nějakému konsenzu, tak já budu rád, že Praha bude obohacena o takto významnou stavbu moderní architektury a také se může stát, že se ke konsenzu třeba nedojde v nějakém střednědobém horizontu a diskuze bude pokračovat dál.
Pan Tomský se tady směje, vy samozřejmě podle toho, co jste říkal před chvílí, tak si nemyslíte, že by byla Praha obohacena tímto typem architektury, dejme tomu veřejné stavby, která by mohla třeba i přitáhnout do hlavního města turisty. To si vy nemyslíte?
Tak o to přitáhnout nějakým absurdním nápadem turisty není zrovna z jaksi z tradičního hlediska zajímavé vůbec. Takové věci se dít nemají, samozřejmě se dějí, ale já si myslím, že...
Proč ne? Tak spousta lidí jezdí se podívat na velmi zajímavou, netradiční architekturu, ne?
No tak nevím, jestli se opravdu ti lidé jezdí dívat na takovou architekturu. Je to krize celého
naše... Celá Praha je takovým magnetem právě proto, že tu je zajímavá architektura, ne?
Dobře, ale to jsou krásné věci, že jo? To jsou gotické chrámy a barokní a podobně. To nemůžete říct.
Navíc, to může být i moderní budova.
Navíc
na tančící dům jezdí lidi.
Nevím, jakou moderní krásnou stavbu tady máme.
Tančící dům jsem teď zmínil.
Tančící například. Dům je trošku výjimečná věc. Mimochodem architekt Tančící domů byl zuřivě proti Chobotnici a napsal o tom několik článků do novin. Ale i Tančící dům není úplně to, co by mělo být. Například svou celkovou hmotností vystupuje příliš z té zástavby. Já jsem samozřejmě přívržencem tradiční zástavby, ale myslím, že skutečně nenajdeme příliš mnoho příkladů moderní architektury od roku 45, na které by se lidé jezdili dívat. Ani na západě ne. Najdeme už té výjimky v 19. století.
Vy máte asi, pane Hermane, jiný názor, tedy co je vlastně tím hlavním důvodem, aby v Česku stála ta budova pana Kaplického, když slyšíme nejenom od pana Tomského, ale třeba i od mnohých dalších kritiků, že je to vlastně takový jaksi výstřel, takový protipol svatovícké katedrály a že zrovna na to místo na Letné se vůbec nehodí, že tam nezapadá architektonicky?
Já nevím, kdo přišel s nápadem, že je to protipol svatovícké katedrály, to samozřejmě tak vůbec není.
Ale bylo to tady řečeno panem Tomským, kus od svatovícké katedrály?
Je to hodně velký kus od svatovícké katedrály.
Po pohledově určitě ne.
Určitě to není myšleno tak, že by to mělo být nějakým konkurentem. Každé století by mělo výrazovými prostředky sobě vlastními se nějak vepsat do tváře měst, obcí, krajiny. Já s panem Tomským naprosto souhlasím, že po roce 1945 naše země procházela hlubokým úpadkem, především v době komunistického režimu. Takže samozřejmě se nelze divit, že ani v architektuře to nebyla výjimka. Ale teď bych trošku polemizoval s tím, že po roce 90 tady nic nevzniklo. Kromě už zmíněného Tančícího domu si myslím, že třeba v Dejvicích je velice zajímavá budova Národní technické knihovny, která je mimořádně zdařilá. A myslím si, že jsme už ve fázi, kdy si můžeme dovolit opravdu přemýšlet s určitými vizemi do budoucnosti. A například si řekněme, pokud se nepletu, od roku 1907 v Praze nebylo postavené žádné nové divadlo. To znamená, tady je třeba opravdu se zamýšlet nad možností obohatit kulturní scénu, budovu veřejné služby, která je velmi zajímavá. Samozřejmě, že mohou být různé názory. Na to, jak už jsem řekl, má každý právo. Ale asi nelze zpochybnit význam pana architekta Kaplického, který se těšil mimořádné vážnosti. Je za ním silný příběh, je to člověk, který odešel ze své vlasti právě z důvodu politické situace v zahraničí se proslavil a chtěl do své původní vlasti domů přinést to, co se v zahraničí naučil. A já si myslím, že to nepřijetí, s kterým se tady setkal, je velmi smutné a že mu možná také zkrátilo život. Ale to jeho dílo...
To už je jiná otázka.
Samozřejmě.
Já bych se obrátil na pana Tomského. Pane Tomský, nemyslíte si, že skutečně Praha potřebuje nějaké moderní, ale budovy, které ale přitom jsou, dejme tomu, zaměřené na kulturu, divadla, knihovny, prostě veřejné stavby, které vlastně tu současnou dobu nějakým způsobem jednou v budoucnu třeba budou reprezentovat?
No, to máte pravdu. Jistě by bylo krásné, kdybychom uměli stavět a kdyby naše doba měla nějakého ducha. O tom nepochybuji, jenže bohužel nemá. Já jsem sám prožil 25 let v Anglii a kritika Kaplického staveb byla monumentální v Anglii. Samozřejmě nevycházela z profesní třídy, protože...
No právě, protože jak jsem se dočetl,
dneska tak si dělají, co chtějí.
On dostal Sterlingovou cenu tak dále, byl časopisem Independent zařazen mezi nejvýznamnější architekty, respektive ta budova Selfridges v Birminghamu za jednu z nejvýznamnějších moderních staveb světa. Takže to věhlas mělo určitě.
Ale přesto lidový názor byl přesně opačný, jako to vidíme všude, že moderní umění je v krizi naprosté.
No tak proti Eiffelovce se také tehdy spisovatelé ohrazovali a jaký je to dnes symbol?
Je to sice symbol, ale myslím si, že je opravdu pěkná ta Eiffelovka.
To je věc estetického názoru. A já bych se zeptal pana Hermana na důležitou věc, když říkal, že to je záležitost v prenatálním stádiu, tak vy jste sám podotkl v médiích, že Národní knihovna musela vybudovat depozitáře v Hostivaři. Co by tedy teď na té Letné stálo, když by to nebyla knihovna? Nebo byla?
To je samozřejmě také jedna z otázek, kterou by se ta pracovní skupina, o které jsem hovořil, zabývala. Velmi pravděpodobně by to knihovna nebyla právě proto, že od té doby uplynula už celá řada let a Národní knihovna prochází radikální rekonstrukcí, je vybudovaný onen nový archiv, jak jste řekl, a myslím si, že je tady i celá řada dalších možností. Určitě by to měla být budova, která by sloužila kulturním zájmům. Možná, že by tam mohla být expozice moderního umění, možná by tam mohly být nějaké divadelní sály nebo koncertní sály. To je opravdu otevřená plejada otázek. To jsou všechno věci, které je třeba dát na stůl, ale já jsem velmi rád, že se o tomto tématu hovoří, že se o tom hovoří vážně, jako o něčem seriózním, což takovéto dílo rozhodně je. A zůstaňme otevření, nebojíme se žádných otázek, kritických názorů. Myslím si, že dílo takovéhoto významu si zaslouží přístup skutečně velmi poctivý a jsem rád, že stojíme na začátku této velké diskuze, na jejímž konci, alespoň bych si to přál, já nevím, jak nakonec to dopadne, by byla realizace tohoto díla právě v Praze.
Myslíte si, pane Tomský, že je možné měnit účel stavby proti tomu, jak původně byla navržena, protože přece jenom ona měla nějaké jako knihovna vnitřní uspořádání, propojení, mělo to vnitřní logiku. Dá se to tímhle způsobem jen prostě vzít, dejme tomu, ten skelet, ten návrh a vevnitř udělat něco úplně jiného?
Ale tak určitě se dá vevnitř něco udělat, to bych zase neřekl, protože je to skořápka, že jo, takhle třeba v Anglii byly přestavěny na více účelové zařízení, například elektrárny staré, že a podobně. To lze samozřejmě, ale není to to pravé, že je dobře, když i ten vnějšek nějakým způsobem souvisí s tím vnitřkem, pochopitelně. A jistě to je to takové nouzové řešení, že jo? Ale já si myslím, že ta stavba nemá šanci, protože odpor veřejnosti je masivní.
Mimochodem, proti té původní stavbě, proti tomu návrhu, se veřejnost ohrazovala i proto, že ta budova je relativně vysoká, právě proto si myslím, že pan Tomský mluvil o protipólu svatovické katedrály. Počítáte s tím, pane Hermane, že i ta její výška bude stejná, jak bylo původně řečeno, protože když se mluvilo o Rohanském ostrově, tak se tvrdilo, že tam bude ta stavba menší.
Toto jsou, pane redaktore, otázky, které budou muset odpovědět na ně architekti. Já jsem o tom hovořil zatím s paní architektkou Jiřičnou, která je pro realizaci této stavby i v její nějaké modifikované podobě velmi otevřená. A pak jsem o tom hovořil s paní Eliškou Kaplický, která je držitelkou práv a rovněž je velmi otevřená té realizaci. A obě tyto dámy říkají, že snem pana architekta bylo tu stavbu prostě postavit. Samozřejmě tehdy byly nějak stanovené podmínky, ty podmínky se za ta uplynulá léta poněkud změnily. Je třeba tomu tu realitu přizpůsobit, ale na to opravdu budou muset odpovědět architekti a já architektem nejsem, ale chtěl bych být jakýmsi moderátorem té diskuze, na jejímž konci, jak říkám, věřím, že by mohla být tato mimořádně zajímavá stavba v našem hlavním městě.
Vy jste zmínil Elišku Kaplicky. My si můžeme poslechnout její reakci ve chvíli, kdy se uvažovalo o tom, že blob vyroste na Rohanském ostrově.
Musím říct, že mám velkou radost, že s nástupem nového pana ministra kultury, pana Daniela Hermana, zase tato otázka oživla. A to, že se to má, to místo, že se má měnit, ta funkce, že se má měnit, já myslím, že jde jakoby s dobou. Pro něj ta budova byla velmi podstatná a důležitá. A on sám říkal, kdyby aspoň odpadkový koš, kdyby realizoval, tak by byl šťastný.
Jakou pravděpodobnost, pane ministře, dáváte tomu, že tedy bude budova Kaplického knihovny, chobotnice, blobu, nebo jak se tomu říká, skutečně na Letné a jak pravděpodobné je, že by mohla být někde jinde právě na tom Rohanském ostrově?
Já nechci věštit z křišťálové koule, nejsem nějakým prorokem, ale myslím si, že je prostě dobře, že se ta otázka otevřela, že o ní diskutujeme. I tento příspěvek je jakýmsi kamínkem v mozaice té celospolečenské diskuze, která se otvírá a prostě uvidíme. Já si myslím, že je to počin, který je zajímavý, který stojí za to, abychom se k němu postavili velmi seriózně, protože opravdu v rodném městě pana architekta Kaplického by měl být nějakým způsobem otisk jeho činnosti a byla by škoda, kdybychom to nějak zesměšňovali, protože myslím si, že tím bychom ukazovali, že nejsme schopni vnímat výzvy 21. století. Ale nebojíme se žádných otázek, kritických úhlů pohledu, to všechno může jenom pomoci, protože takovéto unizóno sterilní prostředí, to je prostě neplodné. Takže já i velmi vítám ty jasné postoje pana kolegy Tomského, myslím si, že je to důležité to slyšet a uvidíme, jaký bude výsledek.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou ministr kultury Daniel Herman a politolog a nakladatel Alexandr Tomský. Ta idea obnovení projektu Jana Kaplického má jednu, dá se říct, velkou slabinu. Kdo to zaplatí, pane Hermane? Máte nějakou představu, aspoň rámcovou?
Samozřejmě o tom jsme zase v té předběžné rovině diskutovali. Počítalo by se s využíváním evropských fondů. Ty možnosti zde jsou. Určitě by tady byla participace státu a myslím si, že bychom zde praktikovali i ten model takzvaný PPP, to znamená spolupráce privátního a veřejného sektoru. Ale opět, je to velmi zásadní otázka, kterou musíme dát na stůl se všemi těmi komponenty, ale byla by to rozhodně otázka více zdrojového financování.
Co říkáte, pane Tomský, kdyby se poskládaly ty finance, dejme tomu, s participací státu s evropskými fondy, kdyby se toho účastnil i soukromí investoři, tak dalo by se to nějakým způsobem přijatelně financovat?
Podívejte se, jestliže já se domnívám, že stavba je šeredná, příšerná,
dobře, ale
přímo pěst na oko, tak přece mě nezajímá, kdo to bude financovat, ale zajímá mě to do té míry, do jaké jsem
daňovým
poplatníkem, samozřejmě. Tak. A proto si myslím, že nejenom veřejná, takzvaná veřejná diskuse, ale především určité referendum, jestliže 60% lidí to chce a 40% nechce, no budiš, ale pokud by byl výsledek těsný, tak ne.
Pane Hermane, jak to přece jenom s tím financováním může být ze strany státu, jakým by mohl být podíl? Protože dnes se mluví hodně o tom, že jsou tady určité závazky vlády, třeba v sociální oblasti, určité zákony, které se musí prosadit a něco stojí státní pokladnu. Na druhé straně je potřeba udržet vyrovnaný nebo aspoň rozpočet, který nepůjde přes maastrichtská kritéria. Čili může si stát dovolit do téhle stavby investovat, byť jenom část prostředků?
V letošním roce určitě ne, ale to samozřejmě není otázka na letošní rok, není to ani otázka na příští rok, to je otázka perspektivní. Já nevím, jaký bude vývoj ekonomiky. V tuto chvíli se zdá, že ekonomika roste dokonce rychleji, než jsme mysleli, takže ta čísla nevypadají zas tak špatně. To bude opravdu třeba vyřešit v souvislosti s tím eventuálním rokem počátku realizace a ten teď neznáme, ale rozhodně...
No tak stát... předběžně byste předpokládal, že kdy by tak... mohla ta stavba třeba začít?
Pokud by se to podařilo do konce tohoto volebního období, do konce mandátu naší vlády zahájit, řekněme, práce, tak si myslím, že by to byl úspěch a určitě by ten podíl se pohyboval v řádu jednotek miliard.
No a celkovou částku, nakolik by mohla ta stavba přijít, byste odhadoval jak?
Znovu říkám, určitě by se to pohybovalo v řádu jednotek miliard.
To jest nějak tak přibližně, jako to původně se předpokládalo u knihovny, když to skutečně ještě měla být knihovna.
Já si myslím, že asi ano, ale tady opravdu se pohybujeme ve velmi rozostřených konturách. Tady je těch neznámých příliš mnoho na to, abychom mohli dávat nějaké přesné odhady.
Pane Tomský, zdá se vám, že by stát měl buď to na tuhle stavbu nebo na jiné stavby kulturního zaměření dávat peníze v jednotkách miliard?
Rozhodně ne, ale myslím si, že stát by především se měl, teda ministr kultury je v podstatě nešťastník, protože...
Počkejte, jak to myslíte?
Protože má málo peněz, že jo, ministerstvo kultury prostě není schopno se starat o památky, které máme, mám teď na mysli hrady a zámky, že jo, není schopno dotovat českou literaturu, která naprosto krachuje, protože na malém trhu nakladatelé živoří a nejsou schopni skutečně kvalitní věci vydávat, můžou vydávat pouze bulvár. Ty požadavky na kulturu jsou ohromné a tahle ta věc je prostě jakýsi výstřelek, je to flonc prostě, který by neměl být financován. Mimochodem, vy jste zmínil Maastrichtská kritéria, náš dluh už je 50%. Maastrichtská kritéria neznamenají, že ten státní dluh a roční deficit je něco, co by mělo být. Je to jenom hranice, limit, přes který se nesmí v žádném případě překročit, přestože to státy dělají. To je ten náš státní dluh už je teď naprosto tragický, 50% není z dobrého, i když Maastrichtská kritéria umožňuje 60%. Takže skutečně peníze nejsou, ministerstvo kultury je naprosto chudé, že jo, je jaksi vedlejším ministerstvem, všichni vždycky šetří na kultuře, která je jediná, aby se měla dotovat.
Co říkáte, pane ministře, je správné uvažovat o tom poslat, dejme tomu, jednotky miliard na jednu stavbu, když, jak říká pan Tomský, není ministerstvo schopno se starat o památky, starat se o další jaksi objekty kultury, dejme tomu, knihy, divadlo a tak dále?
Toto já musím naprosto odmítnout. Stačí se projít po naší zemi a myslím si, že každý objektivní pozorovatel musí vidět, v jakém stavu jsou památky a kam jsme se za těch 25 let posunuli, že opravdu přesně ty památky jsou tím magnetem, za kterým jezdí miliony lidí ze všech kontinentů a musím jednoznačně odmítnout, že Ministerstvo kultury se o svůj fond není schopno starat. Ano, je to pravda, musíme bojovat o rozpočet jako všechny ostatní rezorty, ale rozhodně to není tak, že by tato vláda nevnímala kulturu jako důležitou. Naopak v programovém prohlášení vlády je, že se chceme přiblížit 1% ze státního rozpočtu právě na kulturu. V letošním roce jsme na 0,86%, v příštím roce se chceme dostat na 0,89% a v roce 2017 bychom chtěli toho 1% dosáhnout. Takže rozhodně se musíme pohybovat v rámci reálných možností, proto říkám, já v tuto chvíli nechci žádné letopočty ani žádná čísla dávat na stůl, ale myslím si, že otázka obohacení hlavního města o architekturu 21. století je seriózní a je třeba se nad ní vážně zamyslet.
Co na to říkáte, pane Tomský?
No tak samozřejmě 1% jako cíl kulturní podpory státu, který je předimenzován. My máme skutečně nejvíc hradu a zámku na světě, na počet obyvatele nebo na rozlohu v kilometrech čtverečních. To je samozřejmě strašlivě málo, to je úplně ubohé. Všechny naše vlády v podstatě byly antikulturní, bez výjimky. A na takovýhle flonc prostě kontroverzní, který já si myslím nikdy neprojde, prostě skutečně nemáme. Je potřeba hledat jinde a ministerstvo kultury u nás by mělo mít naprosto rozsáhlejší rozpočet, než má.
Pane ministře, poslední slova. Kdo tedy vlastně v současné době ten návrat k vybudování kaplického stavby v Praze podporuje? Koho máte, kromě prezidenta a třeba paní Kaplické, za takové významné podporovatele, dejme tomu ve vládě? Jak se k tomu staví třeba další ministři?
My jsme o tom na vládě ještě nehovořili, to není v tom stavu, že by se vláda tímto tématem zabývala, ale rozhodně velká část kulturní obce, s kterou jsem v kontaktu, tak tuto myšlenku podporuje a určitě i ve vládě to až ve chvíli, kdy to bude tedy konkrétně na stole a budeme to diskutovat, tak to vyvolá nějakou diskuzi. Jsem si jistý, že to najde své příznivce, stejně jako to najde své odpůrce, ale ta plejáda lidí, kteří se k tomu staví zajímavě, pozitivně, tak ta se spíše zvětšuje.
Omlouvám se, že vám do toho skáču, ale čili vy jste přišel s nějakým návrhem, s nějakou představou, tady to obecně diskutujeme, ale ještě vůbec netušíme, jestli to na vládě někdo podporuje nebo nepodporuje. Vůbec tyto názory nemáte k dispozici.
V tuto chvíli není nic konkrétního na stole, aby se o tom vláda mohla radit. Já to mohu mít jako téma, řekněme, nějakých neoficiálních diskuzí, to ano, ale musíme být trošku dál v té přípravné fázi, abych to mohl na vládu vůbec jako téma přinést. V té fázi ještě nejsme. Asi nejdůležitějším z těch oficiálních činitelů je tedy pan prezident Miloš Zeman, který, jak jsem už na začátku řekl, se přímo označil za člena fanklubu architektury Jana Kaplického.
A kdy v té fázi, kdy to bude možné dát na vládu, budeme?
Určitě to nebude dříve než v řádu měsíců, kdy ta pracovní skupina bude moci vůbec precizovat otázky, kterými se bude třeba zabývat.
Tak tohle byla, předpokládám, zdaleka ne poslední kapka do diskusí o kaplického blobu. Já děkuji účastníkům dnešní debaty, Alexandru Tomskému a Danielu Hermanovi. Hezký den, pánové.
Nápodobně.
Hezké odpoledne.
Ať se vám vydaří dnešní den i všechny další, to si přeje Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.